Ερμηνεύουμε, αγαπητοί αδελφοί, το 11ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, το προτελευταίο άρθρο, το οποίο λέει «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών». Το άρθρο αυτό, όπως και το επόμενο, το τελευταίο, και «Ζωή του μέλλοντος αιώνος», αναφέρονται στα μέλλοντα, αναφέρονται στα έσχατα, όπως λέμε, διαφορετικά. Και ο κλάδος της θεολογίας, ο οποίος ασχολείται με τα θέματα αυτά, ονομάζεται εσχατολογία. Θεολογία που ασχολείται με τα έσχατα του κόσμου, με το τέλος του κόσμου και για την μέλουσα ζωή. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη ομιλία, ο Θεός έκανε όλα όσα ήταν αναγκαία για την σωτηρία του ανθρώπου. Με το απολυτρωτικό του έργο, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, μας απάλαξε από την αμαρτία και τον θάνατο και μας χάρισε την αιώνια ζωή. Αυτό που υπολείπεται είναι η εκπλήρωση της τελευταίας επαγγελίας, της τελευταίας υποσχέσεως και προφητείας που είπε ο Κύριος και οι Απόστολοι, και αυτή η προφητεία, αυτή η επαγγελία είναι η Ανάσταση των νεκρών, η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, η Παγκόσμια Κρίση και η αιώνια ζωή. Πριν όμως αναφερθούμε στην Ανάσταση των νεκρών, για την οποία ομιλεί το 11ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, κρίναμε σκόπιμο να κάνουμε μία αναφορά στο γεγονός που προηγείται της Αναστάσεως των νεκρών. Εάν η Ανάσταση των νεκρών είναι η επιστροφή της ψυχής στο σώμα και η ζωοποίηση του σώματος, το γεγονός που προηγήθηκε είναι ο θάνατος, δηλαδή ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα και η νέκρωση του σώματος. Είπαμε λοιπόν στην προηγούμενη μας ομιλία, για όσους δεν παρευρίσκονταν και για όσους ήταν, να τα ξαναθυμηθούμε, ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο αθάνατο. Δεν τον έπλασε για να πεθαίνει. Δεν ήταν στο σχέδιο του Θεού να πεθάνει ο άνθρωπος. Ο θάνατος δεν υπήρχε εξ αρχής. Εισήλθε στην ζωή μας ως συνέπεια της αμαρτίας. Γι' αυτό και είναι κάτι ξένο προς την φύση μας. Και επειδή είναι ξένο προς την φύση μας, για το λόγο αυτό αποστρέφεται ο άνθρωπος τον θάνατο. Δεν θέλει να πεθάνει ο άνθρωπος, ούτε να βλέπει γύρω του να πεθαίνουν οι άλλοι άνθρωποι. Θέλει να ζει πολλά χρόνια, γι' αυτό και ευχόμαστε χρόνια πολλά τις ημέρες αυτές. Και όχι απλώς πολλά χρόνια, αλλά αν ήταν δυνατόν, αν ρωτήσεις τα βάθη της καρδιάς του κάθε ανθρώπου, θα σου απαντήσει ότι δεν θέλω ποτέ να πεθάνω. Ακριβώς γιατί η αθανασία ήταν το αρχικό σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Ο θάνατος, όπως σας είπα, είναι μια παραφύσιν κατάσταση που εισήλθε εξαιτίας της αμαρτίας. Τόσο τον θάνατο, όσο και την αιτία που τον προκάλεσε, δηλαδή την αμαρτία, τα κατάργησε ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, με την θυσία Του και την Ανάστασή Του. «Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον παντήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος», ψάλουμε στην Εκκλησία μας την ημέρα της Αναστάσεως. Είπαμε επίσης ότι ο θάνατος είναι πανανθρώπινο φαινόμενο. Κανείς δεν εξαιρείται από αυτόν. Αλλά ενώ είναι το πιο βέβαιο γεγονός στη ζωή μας, η ώρα του θανάτου είναι άγνωστη. Κανείς δεν γνωρίζει πότε θα πεθάνει. Και αυτό το επέτρεψε έτσι ο Θεός, ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για την έξοδό μας από τον παρόντα κόσμο. Τονίσαμε ακόμα ότι η ώρα του θανάτου είναι πολύ φοβερή. Η ψυχή, όπως λέει και το τροπάριο, χωρίζεται βιαίως από του σώματος. «Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον, πώς ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται», λέει ένα από τα ωραιότατα τροπάρια του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού που ψάλουμε στην κηδεία. «Ιδιαιτέρως δε αδελφοί μου, η ψυχή των αμαρτωλών και αμετανοήτων ανθρώπων αναστατώνεται και αγωνιά εξαιτίας της καταδίκης που την απειλεί λόγω των αμαρτιών που διέπραξε». Αναφέραμε δε και παραδείγματα φρικτών θανάτων, κακοποιών και ασεβών ανθρώπων, όπως ήταν ο Στάλιν και ο Βολτέρος. Στους Αγίους όμως και εναρέτους ανθρώπους, ο θάνατος είναι ήρεμος και γαλήνιος, και αναφέραμε και εδώ ένα παράδειγμα. Μετά από τον θάνατο και τον χωρισμό της από το σώμα, η αγαθή ψυχή περικυκλώνεται από φωτεινούς αγγέλους, ενώ η αμαρτωλή από πονηρούς και σκοτεινούς δαίμονες. Με οδηγούς τα πνεύματα αυτά ξεκινά η ψυχή ένα ταξίδι που δεν έχει ξαναπάει για τον άλλο κόσμο. Τονίσαμε επίσης ότι η άποψη που επικρατεί ότι η ψυχή παραμένει στη γη 40 ημέρες μετά τον θάνατό της για να δει, όπως λένε, τα έργα που έκανε και τα καλά και τα κακά και μετά φεύγει, η άποψη αυτή κατά τους πατέρας δεν είναι ορθή, δεν ευσταθεί. Η ψυχή μόλις φύγει από το σώμα, μόλις πεθάνει ο άνθρωπος δηλαδή, αναχωρεί κατευθείαν για την αιωνιότητα. Αυτά εν ολίγης είπαμε στην προηγούμενη μας ομιλία. Ας έλθουμε τώρα να δούμε την πορεία της ψυχής από τη στιγμή που βγαίνει από το σώμα μέχρι να φτάσει στον τελικό της προορισμό. Όλες οι ψυχές, αδελφοί μου, όχι μόνο των αμαρτωλών αλλά και των δικαίων ανθρώπων και των αγίων ανθρώπων, μετά την έξοδό τους από το σώμα δέχονται επιθέσεις πονηρών πνευμάτων που τις κατηγορούν για όσες αμαρτίες διέπραξαν στη ζωή τους και τις διεκδικούν ως δικές τους. Παρουσιάζονται δηλαδή οι δαίμονες και υπενθυμίζουν στις ψυχές τα αμαρτήματα που διέπραξαν και φωνάζουν και λένε ότι αυτές οι ψυχές είναι δικές μας. Και αυτό διότι όλες οι ψυχές των ανθρώπων και των πιο αγίων ακόμα έχουν διαπράξει αμαρτήματα, έστω και μικρά, αφού κατά τα θεόπνευστα λόγια των Αγίων Γραφών ουδείς καθαρός απορρίπου καν μία ημέρα ο βίος αυτού επί της γης. Κανένας, λέει, δεν είναι καθαρός από την αμαρτία και αν ακόμα η ζωή του ήταν μία ημέρα. Και όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι, λέει, έχουν αμαρτήσει και υστερούνται την δόξα του Θεού. Την φοβερή λοιπόν εκείνη η ώρα η ψυχή υφίσταται λεπτομερή και εξονυχιστικό έλεγχο από τους δαίμονες για τις πράξεις που διέπραξε και διεξάγεται τότε μεταξύ αγγέλων και δαιμόνων ένας σκληρός αγώνας, μια μάχη, μια πάλη για το ποιος θα πάρει την ψυχή. Έχετε δει δύο να διεκδικούν ένα πράγμα και να λέει ο ένας είναι δικό μου και αυτός είναι δικό μου και να προσπαθεί ο ένας να το αρπάξει από το άλλο? Κάτι τέτοιο γίνεται, αδελφοί μου, με τις ψυχές που φεύγουν. Από τη μια είναι οι δαίμονες που παρουσιάζουν τις αμαρτίες, από την άλλη είναι οι άγγελοι που παρουσιάζουν τα καλά έργα και διεκδικεί η κάθε ομάδα την ψυχή αυτή. Και οι μεν δαίμονες, όπως είπαμε προλίγου, κατηγορούν τις ψυχές των αμαρτωλών αλλά και των δικαίων ακόμα για τις αμαρτίες που έκαναν, ενώ από την άλλη οι άγγελοι προβάλλουν τα καλά έργα που έπραξαν, τις ελεημοσύνες, τις νηστείες, τις προσευχές κλπ. Και αγωνίζονται να τις κρατήσουν. Αυτά τα πονηρά πνεύματα τώρα, τα οποία έχουν αυτό τον προορισμό και αυτή την αποστολή να διεκδικούν τις ψυχές που φεύγουν από αυτόν τον κόσμο, έχουν μια ονομασία. Ονομάζονται τελώνια ή τελώνες. Γιατί σαν τους τελώνες της εποχής του Χριστού απαιτούν με σκληρότητα και ασπλαχνία τους φόρους, δηλαδή τα χρέη των αμαρτιών που δεν έχει εξοφλήσει η ψυχή. Θα θυμάστε και την παραβολή του τελώνη και του Φαρισαίου, τον τελώνη τον Ζακχαίο, τον Ματθαίο τον Ευαγγελιστή και άλλους τελώνες, οι οποίοι χαρακτηρίζονταν την εποχή εκείνη ως οι χειρότεροι των ανθρώπων, σαν θηρία μέσα στον κόσμο, γιατί ακριβώς με βίαιο τρόπο προσπαθούσαν να αρπάξουν από τους ανθρώπους τα χρέη που είχαν απέναντι στο κράτος, τους φόρους δηλαδή. Γι' αυτό λοιπόν και ονομάζονται και οι δαίμονες αυτοί τελώνια. Η γνώμη περί τελωνίων δεν είναι εφεύρεση μερικών προληπτικών ανθρώπων, μερικών φαντασιοπλήκτων ανθρώπων οι οποίοι σηκώθηκαν και μας είπαν ότι υπάρχουν τα τελώνια για να μας τρομοκρατήσουν. Αυτή η γνώμη περί τελωνίων στηρίζεται, αδελφοί μου, αγιογραφικώς στηρίζεται στην Αγία Γραφή, στα λόγια του Χριστού καταρχήν, που είπε λίγο πριν από το πάθος του. Είπε ο Κύριος στους μαθητές του λίγο πριν συλληφθεί και οδηγηθεί στο πάθος και στην σταύρωση και τον θάνατο. «Έρχεται ο του κόσμου άρχον και ενεμή ου και έχει ουδέν». Τι σημαίνει αυτό? «Έρχεται», λέει, «σε λίγο ο άρχοντας του κόσμου αυτού», του αμαρτωλού κόσμου εννοεί, δηλαδή ο διάβολος, «θα έρθει να με ελέγξει, αλλά ενεμή ου και έχει ουδέν, δεν θα βρει τίποτα απολύτως δικό του μέσα μου», γιατί ο Κύριός μας ήταν αναμάρτητος. Βεβαίως αυτό τον λόγο που ακούσαμε μόνο ο Χριστός μπορεί να τον πει. Όλοι οι άλλοι εμείς οι άνθρωποι και οι πιο Άγιοι ακόμα, όπως είπαμε και προηγουμένως, πτέωμεν άπαντες κατά τον Ιάκωβο τον Αδελφόθεο. Όλοι μας είμαστε φταίχτες. Επίσης ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί τον διάβολο άρχοντα της εξουσίας του αέρος. Γι' αυτό και οι δαίμονες χαρακτηρίζονται και ως εναέρια πνεύματα, δηλαδή κυριαρχούν στον αέρα, στον χώρο πάνω από την γη, όπου φεύγει η ψυχή και ακριβώς την συναντούν στον δρόμο της και την περνούν από αυτό τον έλεγχο, τον τελωνισμό. Αυτά όσον αφορά την αγιογραφική κατοχήρωση περί τελωνίων. Όμως και πολλοί πατέρες της Εκκλησίας μας, μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι, δέχονται την ύπαρξη των τελωνίων και αυτή την ανάκριση που δέχεται η ψυχή. Για παράδειγμα, ο Μέγας Βασίλειος, ο Φωστήρ της Κεσαρίας, ένας από τους μεγαλύτερους πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας μας, ερμηνεύοντας τον δεύτερο στίχο του 7ου ψαλμού, ο οποίος λέει «Κύριε ο Θεός μου, επισήλπισα, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με κερίσε με, μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν μου, μειόντος λυτρουμένου με δε σώζοντος». Αυτό τον στίχο του ψαλμού, ερμηνεύοντας τον ο Μέγας Βασίλειος, λέει ότι «και οι γενναίοι αθλητές του Χριστού», δηλαδή οι Άγιοι Μάρτυρες, «θα τελωνιστούν από τα πονηρά πνεύματα, θα περάσουν και αυτοί από την ανάκριση αυτή την φοβερή των δαιμόνων». Επίσης και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην ομιλία του περί υπομονής ονομάζει τους δαίμονες διόκτας και τελώνας και φορολόγους. Στη ζωή του Μεγάλου Αντωνίου που εορτάσαμε πριν λίγες ημέρες, του καθηγητού της Ερήμου, αναφέρεται ένα σχετικό περιστατικό. Μια νύχτα ο Άγιος άκουσε φωνή να του λέει «Αντώνιε, βγες έξω και κοίταξε». Πράγματι βγήκε έξω και είδε κάποιον φοβερό στην όψη που έφθανε μέχρι τα σύννεφα και μερικούς να ανέρχονται σαν να είχαν φτερά. Αυτός τότε άπλωσε τα χέρια του, αυτός ο φοβερός που είδε μπροστά του, και συνελάμβανε μερικούς, άλλοι όμως του ξέφευγαν. Ο βρωμερός εκείνος έτριζε τα δόντια του σε αυτούς που του ξέφευγαν, ενώ χαιρόταν για αυτούς που έπεφταν στα χέρια του. Φωτίστηκε τότε η διάνοια του Αγίου και κατάλαβε ότι έβλεπε την άνοδο των ψυχών και τον φθονερό διάβολο που συνελάμβανε τους αμαρτωλούς, ενώ του ξέφευγαν όσοι δεν του έκαναν το χατήρι εδώ στη γη. Αυτό το περιστατικό είναι παρμένο από το σπουδαίο βιβλίο «Ευεργετινός». Ο Άγιος Μακάριος Αιγύπτιος λέει σε μια από τις περίφημες ομιλίες του τα εξής: «Όταν η ψυχή εγκαταλείψει το σώμα, επιτελείται κάποιο μυστήριο. Αν αυτός που πέθανε έφυγε αμετανόητος, έρχονται χωροί από δαίμονες και άγγελοι πονηροί και δυνάμεις σκοτεινές, παραλαμβάνουν την ψυχή εκείνη και την κρατούν εχμάλωτη στον δικό τους τόπο. Εντελώς το αντίθετο συμβαίνει με αυτούς που μετανόησαν, διότι κοντά στους Αγίους Δούλους του Θεού υπάρχουν από τώρα, δηλαδή από αυτή την ζωή, άγγελοι και πνεύματα Άγια γύρω από αυτούς και τους προστατεύουν. Και όταν οι ψυχές τους βγουν από τα σώματα, οι χωροί των αγγέλων τις παραλαμβάνουν και τις οδηγούν στον δικό τους τόπο, εις τον καθαρόν αιώνα», όπως λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Μακάριος. Κάποτε ένας άγγελος αποκάλυψε στον Άγιο Μακάριο τι συμβαίνει με τα θάνατον όταν η ψυχή χωριστεί από το σώμα. Του είπε λοιπόν: «Έρχονται οι άγγελοι και παίρνουν την ψυχή του ανθρώπου για να προσκυνήσει τον Κύριο. Από την γη μέχρι τον ουρανό είναι μια σκάλα και κάθε σκαλοπάτι έχει ένα τάγμα δαιμόνων που λέγονται τελώνια. Τα πονηρά αυτά πνεύματα απαιτούν, δηλαδή διεκδικούν την ψυχή εκείνη και φέρνουν τα χειρόγραφά της και τα δείχνουν στους αγγέλους και λέγουν: την τάδε ημέρα του μήνα έκανε αυτά η ψυχή, έκλεψε ή επόρνευσε ή εμίχευσε ή είπε ψέματα ή συνεβούλευσε κάποιον να πράξει έργο κακό». Τότε δείχνουν και οι άγγελοι τα αγαθά που έκανε η ψυχή εκείνη: ελεημοσύνη, προσευχή, νηστείες, αγαθοεργίες, και αντισταθμίζουν οι άγγελοι και οι δαίμονες. Και αν βρεθεί το αγαθό περισσότερο, αρπάζουν η ψυχή οι άγγελοι με μεγάλη χαρά και προχωρούν στο άλλο σκαλοπάτι. Οι δαίμονες τρίζουν τα δόντια τους και βιάζονται να αρπάξουν η ψυχή από τους αγγέλους. Η ψυχή τρομάζει, φοβάται και ζητά να κρυφθεί στα χέρια των αγγέλων. Τι φοβερά πράγματα, αδελφοί μου. Σας είπα, τα λένε Άγιοι αυτά που είχαν εμπειρίες από τον Θεό. Ο Άγιος Μακάριος δεν ήταν ένας τυχαίος Άγιος. Και οι προηγούμενοι βέβαια που αναφέραμε. Συναντούν φοβερότερο τελώνιο που ζητά να πάρει την ψυχή. Έτσι περνούν τα τελώνια, αν υπάρχουν καλά έργα, ή σε αντίθετη περίπτωση οι δαίμονες οδηγούν την ψυχή στον Άδη. Μια άλλη πολύ σημαντική αγιοπατερική μαρτυρία είναι αυτή του μεγάλου πατρός και διδασκάλου και προμάχου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας, και αυτό τον εορτάσαμε μαζί με τον Άγιο Αθανάσιο στις 18 Ιανουαρίου, η οποία βρίσκεται στην ομιλία του, μια περίφημη σχετική ομιλία που έγραψε περί εξόδου ψυχής και περί Δευτέρας Παρουσίας. Λέει λοιπόν ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας τα εξής: «Η ψυχή όταν χωρίζεται από το σώμα βλέπει τους φοβερούς και αγρίους και απεινείς και ανηλεείς και ατιθάσους δαίμονας ως αιθίωπα ζωφώδης παρισταμένους». Η ψυχή, λέει, όταν βγαίνει από το σώμα και χωρίζεται, τότε μπροστά της βλέπει αυτά τα απέσια πλάσματα, τους φοβερούς όπως τους χαρακτηρίζει, αγρίους, απεινείς, δηλαδή σκληρούς και άσπλαχνους, ανηλεείς που δεν έχουν μέσα τους ούτε ίχνος ελέους. Γιατί, αδελφοί μου, και ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο και ο πιο σκληρός και αυτός που έκανε εκατοντάδες φόνους, που λέμε ότι είναι ανάλγητος και δεν έχει μέσα του ίχνος ηθικής, και αυτός έχει κάτι καλό μέσα του, είναι άνθρωπος, μπορεί κάποια στιγμή να τον δεις να λέει κάτι καλό ή να κάνει κάτι καλό. Οι δαίμονες όμως ουδέποτε, αδελφοί μου, θα κάνουν καλό, μόνο κακό σκέφτονται, έστω και αν φαίνεται ότι μας παρουσιάζουν ευχάριστα και ωραία τα έργα τους και τις αμαρτίες. Είναι ανηλεείς λοιπόν και ατίθασοι δαίμονες, και αυτοί, λέει, παρουσιάζονται ως αιθίωπες, σαν τους μαύρους που βλέπουμε της Αφρικής, τους κατάμαυρους, είναι μερικοί που είναι μαύροι πίσα. Τέτοιοι, λέει, σαν τους αιθίωπες θα είναι οι ζωφώδεις δαίμονες. Η ψυχή των δικαίων, συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος, κατέχεται υπό των Αγίων Αγγέλων δια του αέρος παρερχομένη και υψουμένη. Την κρατάνε, λέει, οι Άγιοι Άγγελοι και την ανεβάζουν προς τα πάνω. Και καθώς προχωρεί, ευρίσκει τελώνια φυλάτοντα την άνοδον. Βρίσκει μπροστά της η ψυχή τα τελώνια, αυτούς τους δαίμονες, και φυλάτουν, λέει, την άνοδο. Δηλαδή στείνουν μπλόκα, θα λέγαμε. Στοπ, σταμάτα. Και αρχίζουν και βγάζουν τα χειρόγραφά τους και αναπτύσσουν όλες τις αμαρτίες που έχει κάνει η ψυχή. Και κρατούντα, λέει, και διακολύοντα τας αναβενούσας ψυχάς. Κρατούν τις ψυχές και τις εμποδίζουν να ανέβουνε. Κάθε ένα από τα τελώνια αυτά προσφέρει τας οικίας αμαρτίας των ψυχών, που θα δούμε και στη συνέχεια. Το κάθε τάγμα δαιμονίων που βρίσκεται σε κάθε σκαλοπάτι αναφέρει τις δικές του αμαρτίες, γιατί οι αμαρτίες χωρίζονται σε είδη, σε κατηγορίες. Στη συνέχεια αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος 5 βασικά τελώνια, όσες είναι και οι 5 αισθήσεις. Το πρώτο τελώνιο που αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος είναι το τελώνιο της καταλαλιάς, παρακαλώ, της κατακρίσεως, της κακολογίας, το οποίο κατηγορεί την ψυχή για τα αμαρτήματα της γλώσσης, των χιλέων και γενικά της γεύσεως. Δεύτερο είναι το τελώνιο της οράσεως ομάτων, δηλαδή τα αμαρτήματα που γίνονται με τα μάτια, με την όραση, το οποίο τελώνιο κατηγορεί την ψυχή για τα αμαρτήματα που διαπράττονται, όπως λέει χαρακτηριστικά, από απρεπούς θέας, από θεάματα απρεπή, τα οποία δυστυχώς έχουν πολλαπλασιαστεί, έχουν εκατονταπλασιαστεί τώρα τα τελευταία χρόνια με τα μέσα τα οποία παρουσιάζει η τεχνολογία δυστυχώς στον άνθρωπο. Τα παλιά τα χρόνια, θυμάμαι όταν ήμουν μικρό παιδί που δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, όσοι άνθρωποι εσχροί ήθελαν να δουν εσχρά θεάματα δεν μπορούσαν εύκολα να το κάνουν. Πρέπει να πάνε στην πόλη, να πάνε σε ειδικά κέντρα διασκεδάσεως που υπήρχαν γυμνές γυναίκες και να πάνε εκεί να δούνε εσχρά θεάματα. Σήμερα είναι το πιο εύκολο πράγμα να είναι κανείς στο δωμάτιό του, να ανοίγει την τηλεόραση ή ακόμα χειρότερα να ανοίγει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή με τα θεάματα που παρουσιάζει το διαδίκτυο και εκεί να έχει το νυχτερινό κέντρο που άλλοτε πήγαιναν για να το βρουν χιλιόμετρα μακριά, να το έχει μέσα στο σπίτι του και να μετατρέπει το σπίτι του σε πορνείο. Αυτά τα αμαρτήματα λοιπόν των ομάτων, τα οποία κατηγορούν, όπως είπαμε, για τις αμαρτίες που διαπράχθηκαν από απρεπούς θέας και περιέργου και αλληνότου οράσεως και νευμάτων δολίων. Τι σημαίνει νευμάτων δολίων? Καμιά φορά όταν ένας άνθρωπος έχει την πονηριά μέσα στην καρδιά του, χρησιμοποιεί ακόμα και τα μάτια του για να επικοινωνήσει. Βλέπετε, καμιά φορά γίνεται μία κίνηση όταν θέλει κάποιος να μεταδώσει ένα μήνυμα σε κάποιον απέναντί του, εναντίον ενός αθώου ανθρώπου που είναι μπροστά τους, του κλείνει το ένα του μάτι. Θα το ξέρετε αυτό. Του κλείνει το μάτι του για να του πει «κάνε αυτό που συμφωνήσαμε». Αυτή η αμαρτία γίνεται με το μάτι. Και αυτή την αμαρτία λοιπόν τη σημειώνουν οι δαίμονες και όταν θα φύγει η ψυχή από αυτόν τον κόσμο θα την παρουσιάσουν εκεί μπροστά τους. Αυτό σημαίνει και νευμάτων δολίων, το γνέψιμο που λέμε. Τρίτο, το τελώνιο της ακοής, για τα αμαρτήματα τα οποία δια της διάφτης αισθήσεως τα ακάθαρτα πνεύματα δέχονται. Και με τα αυτιά του άνθρωπος μπορεί να δεχθεί πολλές αμαρτίες, ακούσματα εσχρά, βρώμικα τραγούδια ή και άλλα εσχρά ακούσματα. Τέταρτο, το τελώνιο της οσφρήσεως. Θα πει κάποιος, καλά και η όσφρηση, αμαρτάνει και η όσφρηση. Είχα και εγώ αυτή την περιέργεια και άνοιξα το βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου που λέγεται «Περιφυλακής των πέντε αισθήσεων». Πώς να φυλάει ο άνθρωπος τις πέντε αισθήσεις του. Και πήγα εκεί να δω για την αμαρτία αυτή που λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος για την όσφρηση. Μπορεί και με τη μύτη ο άνθρωπος να αμαρτήσει? Μπορεί, αδελφοί μου. Και μάλιστα πολύ έντονα λέει ο Άγιος Νικόδημος. Γιατί πολλές φορές δυστυχώς οι γυναίκες αλλά και οι άνδρες τώρα τα τελευταία χρόνια φοράνε αρώματα και αυτά τα αρώματα είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο, ο διάβολος τρομοντινά φωτίζει αυτούς που τα κατασκευάζουν, τους αρωματοποιούς, για να διεγείρουν τα σαρκικά πάθη και να προκαλέσουν την έλξη του άλλου φίλου προς αυτόν που βάζει τα αρώματα. Γι' αυτό πολύ προσοχή, αδελφοί μου, και προπάντως οι γυναίκες από τα αρώματα αυτά. Και τέλος, το τελώνιο της αφής, διόσα διαφής χειρών πονηρά και χαλεπά επράχθησαν. Με τα χέρια, με την αφή, πολλές αμαρτίες μπορούν να γίνουν, κλοπές και χίλια δύο άλλα πράγματα. Αναφέρει ακολούθως ο Άγιος Κύριλλος και άλλα τελώνια που εξετάζουν την ψυχή για μισητές στον Θεό και μιαρές αμαρτίες, που δεν μπορούμε και εδώ να τα αναφέρουμε για λόγους ευπρεπίας, αλλά μπορεί να κατανοήσει κανείς και να φανταστεί ποιες και πόσες μπορεί να είναι αυτές οι αμαρτίες. Παραλλήλως όμως και ταυτοχρόνως και οι Άγιοι Άγγελοι δεν εγκαταλείπουν, αδελφοί μου, την ψυχή στα πονηρά τελώνια. Κατά την φοβερή εκείνη ώρα του τελωνισμού της, προσφέρουσιν, όπως λέει, και αυτή τα αγαθά έργα της και απαριθμούν κατά πρόσωπον των ακαθάρτων πνευμάτων τις αγαθοεργίες της ψυχής, τις οποίες έπραξε είτε διαλόγων, είτε διαέργων, είτε διαλογισμών και ενιών. Όπως είπαμε και προηγουμένως, από τη μια οι δαίμονες ορίονται και λένε ότι έκανε αυτό και εκείνο και το άλλο και το άλλο, τα οποία εμείς μπορεί και να τα ξεχάσαμε, αδελφοί μου, μπορεί να τα κάναμε πριν πολλά χρόνια και να μην τα θυμόμαστε. Οι δαίμονες όμως τα έχουν γραμμένα. Αν δεν τα έχουμε εξομολογηθεί, είναι γραμμένα στα χειρόγραφά τους. Και πόσα εξομολογείται ο άνθρωπος? Ελάχιστα από αυτά που κάνουμε έχουμε εξομολογηθεί. Τα περισσότερα τα ξεχάσαμε ή δεν τα θεωρήσαμε καν αμαρτία. Θυμάστε την περασμένη φορά που είχαμε ένα παράδειγμα. Κάποιος ο οποίος ξαναγύρισε πίσω, τον βρήκαν οι δαίμονες και του είπαν: μια φορά είχες πει ότι δεν υπάρχει Θεός. Αυτός ήταν έτοιμος να πει: όχι, δεν το είπα αυτό, αλλά θυμήθηκε, λέει, ότι πριν από πολλά χρόνια πράγματι το είπε αυτό. Το είχε ξεχάσει. Οι δαίμονες όμως το είχαν γραμμένο και του το έφεραν εκεί μπροστά. Εάν η ψυχή βρεθεί ότι έζησε ευσεβώς και θεαρέστος, παραλαμβάνεται από τους αγαθούς αγγέλους και πορεύεται εις εκείνη την ανεκλάλητον χαράν της μακαρίας και αιωνίου ζωής. Αν όμως βρεθεί ότι έζησε εν αμελία και ασωτεία, ακούει την δυνοτά την εκείνην φωνή, αρθήτω ο ασεβής ή να μη είδη την δόξα του Κυρίου. Είναι στον προφήτη Ισαΐα αυτό. Πάρτε, λέει, τον ασεβή, δεν είναι άξιος να δει την δόξα του Κυρίου. Αυτό θα ακούσουν οι αμετανόητες και εν αμελία και ασωτεία ζήσασες ψυχές. Τότε οι άγγελοι εγκαταλείπουν με βαθιά θλίψη την ψυχή αυτή και παραλαμβάνουσιν αυτήν οι αιθίωπες, εκείνοι δαίμονες. Πέφτει πλέον στα χέρια των αιθιώπων δαιμόνων για να την ρίψουν με απέραντη χερεκακία εις τας φυλακάς του Άδου, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Κύριλλος. Αυτά λέει ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Κύριλλος για τα τελώνια. Τα λόγια αυτά, όπως και εκείνα των προηγουμένων πατέρων, δεν είναι, επαναλαμβάνω, τυχαία λόγια, ούτε ανεύθυνα, όπως πολλά που ακούμε κατά καιρούς από οραματιστές και οραματίστριες ή από πλανεμένους αιρετικούς προτεστάντες και λοιπούς. Είναι λόγια θεοφόρων πατέρων φωτισμένων από το Άγιο Πνεύμα. Και όπως βλέπουμε, υπάρχει συμφωνία και ομοφωνία σε αυτά που απεκάλυψαν. Λένε όλοι οι πατέρες τα ίδια. Τώρα για το πόσα είναι αυτά τα τελώνια δεν γνωρίζουμε ακριβώς, ούτε έχει και ιδιαίτερη σημασία. Ένας μοναχός, ο Γρηγόριος, που ήταν πνευματικό τέκνο και μαθητής του Αγίου Βασιλείου του Νέου, περιγράφοντας την πορεία μιας ψυχής για την πύλη του Παραδείσου, που είδε σε μια φοβερή οπτασία, απαριθμεί 23 τελώνια. Και αυτά είναι τα εξής, τα αναφέρω χωρίς να τα αναπτύξουμε, γιατί θα περάσει πολύ ο χρόνος. Είναι το τελώνιο της κακολογίας, της ύβρεως, του φθόνου, του ψέματος, προσέξτε τα, του θυμού και της οργής, της υπερηφανίας, της βλασφημίας, της φλιαρίας και ανοησίας, του τόκου και του δόλου, της τεμπελιάς και του ύπνου, της φιλαργυρίας, της μέθης, της μνησικακίας, της μαγείας και μαντίας, της λεμαργίας, της ειδωλολατρίας, της ομοφιλοφιλίας, της φιλαρεσκίας, της μοιχείας, του φόνου, της κλοπής, της πορνείας και της ασπλαχνίας. Το καθένα από αυτά θα ήθελε ιδιαίτερη ανάπτυξη, αλλά καταλαβαίνουμε τι σημαίνει λίγο πολύ το καθένα. Αυτά όσον αφορά τις απόψεις και τις γνώμεις των πατέρων της Εκκλησίας μας, προσπάθησα με τις φτωχές μου δυνάμεις από όπου μπορούσα να συλλέξω από διάφορα βιβλία τέτοια περιστατικά και μαρτυρίες πατέρων για να τα παρουσιάσω απόψε στην αγάπη σας και να τα ακούσετε και να ωφεληθείτε. Αλλά τον τελωνισμό των ψυχών τον υπερθυμίζει και η Εκκλησία μας, αδελφοί μου, σε διάφορες προσευχές που λέγονται στις ιερές ακολουθίες. Η πιο γνωστή προσευχή, η οποία μιλάει για τελώνια, είναι η ευχή προς την Υπεραγία Θεοτόκο, που διαβάζουμε κάθε βράδυ στο απόδειπνο. Το άσπηλε αμόλυνται, η οποία σε κάποιο σημείο της λέει τα εξής: «Και εν το καιρό της εξόδου μου», δηλαδή στον καιρό του θανάτου μου, όταν θα αποθάνω, «την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα», μιλάει στην Παναγία τώρα, και λέει: «Παναγία μου, την ώρα που θα φύγει η ψυχή μου, αυτή την ψυχή να την φροντίσεις, να την προστατεύσεις. Και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα, και τις σκοτεινές μορφές των πονηρών δαιμόνων να τις διώξεις μακριά από μένα, ω Παναγία». Επίσης, σε μια ωραία ευχή του Αγίου Ευστρατείου που λέγεται «Στο μεσονυκτικό του Σαββάτου», αν ανοίξετε το ορολόγιο το Μέγα και πάτε εκεί που είναι το μεσονυκτικό του Σαββάτου, όμως όχι των καθημερινών ημερών, παρακαλούμε μεταξύ των άλλων τον Κύριο λέγοντας: «Ήλεος γενούμη δέσποτα, λυπήσουμε δέσποτα, και μη δέτο η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψιν των πονηρών δαιμόνων, και μην αφήσεις να δει η ψυχή μου την ζωφερή και σκοτεινή όψη των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτω σαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί». Αλλά να παραλάβουν την ψυχή μου άγγελοι δικοί σου, οι οποίοι να είναι χαρούμενοι και φωτεινοί. Παρόμοιες εικεσίες θερμές περιέχονται στην ακολουθία εις ψυχοραγούντα. Υπάρχει μια ειδική ακολουθία την οποία διαβάζουμε σε κάποιον που είναι ετοιμοθάνατος και ξεψυχάει. Έχω πάει αρκετές φορές και την έχω διαβάσει, και εγώ προσωπικά θα ήθελα την ώρα που θα έφευγα από τον κόσμο αυτό κάποιος ιερέας να μου διάβαζε αυτή την ευχή. Έχει μέσα, αδελφοί μου, πολλές εικεσίες, πολλές δεήσεις, και οι περισσότερες από αυτές τις δεήσεις και τις προσευχές μιλούνε για τα τελώνια, για τους δαίμονες αυτούς. Και δέεται εκεί, είναι ο κανόνας του Αγίου Ανδρέου του Κρήτης εκεί γραμμένος, και παρακαλάει διαρκώς τον Θεό, την Παναγία, τους Αγγέλους, αυτή την ψυχή, λέει, τώρα που θα φύγει, να την προστατεύσετε, μην την αφήσετε. Και δέεται και κρατάει αρκετή ώρα αυτή η ακολουθία ψυχοραγούντα. Μια φορά διέβαζα την ακολουθία αυτή, και την ώρα που την διέβαζα έφυγε η ψυχή του ανθρώπου. Αυτά περί των φοβερών τελωνίων, από τα οποία θα περάσει και θα εξεταστεί κάθε ψυχή, όπως και η δική μας ασφαλώς κάποια μέρα. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όσο έχουμε καιρό, όσο βρισκόμαστε στην παρούσα ζωή, κατά την οποία μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, μπορούμε να αλλάξουμε την φορά που θα γύρει η ζυγαριά, να κάνουμε αυτό που χρειάζεται για να διαφύγουμε τον άρχοντα του σκότους και τα πονηρά εναέρια πνεύματα που θα μας ανακρίνουν για το κάθε τι που πράξαμε, χωρίς λεπτό αναβολή ας μετανοήσουμε ειλικρινά και ας εκτελούμε από εδώ και πέρα τις εντολές του Θεού. Γιατί μετά θάνατον, όπως λέμε, ούκε στη μετάνοια, όσο και αν θρηνήσουμε τότε, δεν θα μπορούμε να σωθούμε. Τρία είναι τα βασικά μέσα με τα οποία η ψυχή μπορεί να ξεφύγει από τα τελώνια, όπως λένε οι πατέρες, και να αξιωθεί να φτάσει τις πύλες του παραδείσου. Το πρώτο είναι η μετάνοια και εξομολόγηση σε πνευματικό πατέρα. Δεύτερον, η ελεημοσύνη και γενικά τα καλά έργα. Και τρίτον, οι προσευχές, τόσο οι δικές μας όσο και των Αγίων οι προσευχές, είτε ζώντων Αγίων ανθρώπων είτε και κοιμημένων Αγίων της Εκκλησίας μας, των οποίων πρέπει διαρκώς να ζητούμε τις πρεσβείες, και ιδιαιτέρως της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπως κάνουμε στην προσευχή που είπαμε, το άσπηλε αμόλυντε. Ας έρθουμε τώρα για λίγα λεπτά μόνο να δούμε ένα άλλο θέμα. Πού πηγαίνουν οι ψυχές μετά τον θάνατο και τον αποχωρισμό τους από το σώμα? Αφού η ψυχή, αδελφοί μου, περάσει τα τελώνια και όλη εκείνη την φοβερή πορεία που περιγράψαμε, μεταβαίνει σύμφωνα με τα έργα της και σε ανάλογη κατάσταση. Όπως μας πληροφορεί ο Μέγας Αθανάσιος, «Εμέν των αμαρτωλών ψυχέ, εν το άδει υπάρχουση, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου». Οι ψυχές, λέει, των αμαρτωλών πηγαίνουν στον άδει, εκεί που λέει ο ψαλμωδός, «εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου». Οι ψυχές όμως των δικαίων, μετά την Χριστού παρουσία, εν το παραδείσο υπάρχουση. Οι ψυχές όμως των δικαίων, μετά από την παρουσία του Χριστού, μετά από την κάθοδο του στον Άδη και την Ανάστασή του, δεν πηγαίνουν πια στον Άδη. Αυτό το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές. Πριν την Ανάσταση του Χριστού, όλες οι ψυχές και των Αγίων και του Αβραάμ και του Δαβίδ και του Μωυσή και όλων των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης που έζησαν και του Προδρόμου ακόμα, είχαν πάει στον Άδη, τον σκοτεινό Άδη. Τώρα όμως, μετά την Ανάσταση του Χριστού, οι ψυχές των δικαίων, όχι όλες βέβαια, μόνο των δικαίων, εν το παραδείσο υπάρχουσιν, λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Διότι Χριστός ο Θεός ημών ίνιξε τον παράδεισον. Ο Χριστός ο Κύριος μας άνοιξε τον παράδεισο. Όχι μόνο όπως παρατηρεί για την ψυχή του Αγίου Ληστού, αλλά και δια πάσας λοιπόν τας των Αγίων ψυχάς. Άνοιξε τον παράδεισο για τις ψυχές όλων των Αγίων. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει και αυτός ότι εψυχέ μετά την αποδημία τους από την γη εις χώραν τεινά απάγονται, πηγαίνουν σε κάποια χώρα, σε κάποιο τόπο, την φοβεράν εκείνην ημέραν αναμένουσε και περιμένουν την φοβερά εκείνη ημέρα. Και ποια είναι η φοβερά εκείνη ημέρα? Είναι η μέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Πάνε λοιπόν σε ένα τόπο και βρίσκονται εν αναμονή. Συνεπώς οι ψυχές μεταβαίνουν τελικώς εις χώραν, όπως είδαμε, δηλαδή σε κάποιο τόπο. Τον τόπο αυτό πρέπει να τον εννοήσουμε υπό πνευματική έννοια. Δεν είναι ένας τόπος κάπου μέσα στο σύμπαν, σε ένα πλανήτη ή σε κάποιο αστέρι κάπου αλλού μέσα στην δημιουργία. Είναι κάπου, αλλά κανείς δεν ξέρει, ούτε μας αποκάλυψε ο Θεός για το πού βρίσκεται και πώς είναι αυτός ο τόπος, αλλά πρέπει να τον εννοήσουμε υπό πνευματική έννοια και όχι υπό φυσική έννοια. Οι ψυχές, όπως παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ως πνεύματα δεν περιέχονται σωματικός, αλλά νοητός, εις νοητών τόπων. Εις νοητών τόπων, δηλαδή σε τόπο νοητό, πνευματικό. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στηριζόμενος στις γνώμες των μεγάλων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας, αναφέρει σχετικά με τον τελικό προορισμό των ψυχών τα εξής. «Δίδω μεν σι την είδησιν ταύτην, αγαπητέ, ότι εψυχέ τόσων των δικαίων όσων και των αμαρτωλών, όταν εύγουν από το σώμα, όταν βγουν από το σώμα, δεν διατρίβουν πλέον εις την γην και στα εδώ πράγματα». Δεν παραμένουν, λέει, στη γη και στα εδώ πράγματα, το είπαμε και προηγουμένως στην αρχή. «Αλευθείς υπάγουν εκεί όπου ήθελον διοριστεί από τον Θεόν», αλλά αμέσως πηγαίνουν εκεί που όρισε ο Θεός. «Των δικαίων δηλαδή εις τόπον χαράς και αγαλιάσεως, των δε αμαρτωλών εις τόπον οδύνης και θλίψεως». Για το πώς ζουν οι ψυχές στον τόπο αυτό που βρίσκονται, καθώς και για την επικοινωνία που μπορεί να έχουν μαζί με μας, αν επικοινωνούν οι ψυχές μαζί με εμάς που είμαστε ακόμα εν ζωή και αν μπορούμε εμείς μαζί τους να επικοινωνήσουμε, και ακόμα για το νόημα και την σημασία που έχουν τα μνημόσυνα τα οποία τα κάνουμε για τις ψυχές. Ποια η σημασία τους? Τι ρόλο παίζουν τα μνημόσυνα? Τι ωφέλεια έχουν οι νεκροί, οι ψυχές των νεκρών από τα μνημόσυνα? Είναι θέματα πολύ σημαντικά αυτά, τα οποία δεν προλαβαίνουμε σήμερα να δούμε. Θα δούμε συν Θεό την ερχόμενη Κυριακή στην επόμενη ομιλία μας μαζί με άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας ομιλία με κάτι που πρέπει να το πούμε, πολύ σημαντικό. Μπορεί να φαίνεται λίγο άσχετο, αλλά είναι όμως εν μέρη και σχετικό με αυτά που λέμε. Πρόκειται για μια πλάνη του διαβόλου πάρα πολύ ύπουλη ως προς την επικοινωνία των ψυχών με τον παρόντα κόσμο. Είναι η πλάνη του πνευματισμού και των μέντιουμ. Πνευματισμός ονομάζεται η επικοινωνία με τον κόσμο των πονηρών πνευμάτων που γίνεται μέσω ανθρώπων που ονομάζονται διάμεσα ή κοινώς μέντιουμ. Δηλαδή το ενδιάμεσο το οποίο μας φέρνει σε επικοινωνία με τα πονηρά πνεύματα, εμάς τους άλλους ανθρώπους. Τα μέντιουμ αυτά, που όπως αντιλαμβάνεται κανείς είναι όργανα του διαβόλου, ασφαλώς, καλούν όπως λένε νεκρούς με τους οποίους μπορούν να συνομιλήσουν και να μεταφέρουν μηνύματά τους στους συγγενείς τους που ζουν. Ακόμα μπορούν οι ίδιοι συγγενείς να ακούσουν την φωνή των αγαπημένων τους νεκρών και ακόμα περισσότερο να τους δουν, να τους αγκαλιάσουν και να τους ασπαστούν. Δηλαδή αυτά τα μέντιουμ λένε ότι εγώ θα μιλήσω με το παιδί σου που πέθανε ή με την γυναίκα σου ή με τον πατέρα σου και θα σου πω τι θα μου πει. Λέει το μέντιουμ στον ανόητο άνθρωπο που πηγαίνει να πάρει πληροφορίες. Ακόμα, όπως είπα, όχι μόνο αυτό αλλά και κάτι περισσότερο. Είναι δυνατόν, και συνέβη αυτό αδελφοί μου, να πάει κάποιος σε μέντιουμ και να ακούσει αυτήν καθεαυτήν την φωνή του νεκρού του, του παιδιού του, της γυναίκας του, της μητέρας του, του πατέρα του, του θείου του, τη φωνή ακριβώς. Και ακόμα περισσότερο συνέβησαν και περιστατικά να τον δει μπροστά του όλο ζώντανο. Και αυτό είναι μια πολύ ύπουλη παγίδα που αν δεν ξέρει κανείς μπορεί εύκολα να πέσει. Η χριστιανική πίστη δεν παραδέχεται αυτά τα φαινόμενα, γιατί σύμφωνα με αυτά που είπαμε, οι ψυχές μετά θάνατον μεταβαίνουν στον χώρο που όρισε ο Θεός μέχρι την τελική κρίση. Δεν ξαναγυρίζουν πίσω. Τώρα, τι είναι αυτή η φωνή που ακούγεται και η μορφή που είδαν μπροστά τους κάποιοι? Η φωνή των νεκρών που ακούγεται ή η μορφή τους που φαίνεται είναι καθαρά σατανικές ενέργειες. Οι δαίμονες, αγαπητοί μου αδελφοί, μπορούν άριστα να μιμηθούν την φωνή του παιδιού μας που χάσαμε, να τον μιμηθούν ακριβώς. Οι δαίμονες έχουν δυνάμεις και δυνατότητες περισσότερες από εμάς τους ανθρώπους. Βλέπετε, πολλές φορές και οι άνθρωποι, μπορεί να μας ξεγελάσει κάποιος, τα μικρά παιδιά καμιά φορά πειράζονται μεταξύ τους και μιμούνται τη φωνή ο ένας του άλλου. Και μεγάλοι άνθρωποι, ηθοποιοί, ο δαίμονας δεν μπορεί να το κάνει αυτό? Το κάνει 100% στην τελειότητα και μπορεί να ακούσεις την φωνή κάποιου αγαπημένου σου προσώπου που έφυγε και να πεις αυτός είναι ο άντρας μου, ενώ είναι ο σατανάς, και να δεις τη μορφή του μπροστά σου και να πεις αυτός είναι ο γιος μου που έχασα, και να είναι ο διάβολος αυτός που πήρε τη μορφή. Προσοχή λοιπόν, προσοχή, προσοχή, γιατί πολλοί κόσμος τρέχει σε αυτά τα μέντιουμ και ασφαλώς αυτές οι κυρίες μέντιουμ και οι κύριοι μέντιουμ εισπράττουν ούκο λίγα. Προσοχή λοιπόν από τα μέντιουμ και όλα αυτά τα τεχνάσματα του διαβόλου που μπορεί να μας οδηγήσουν στην απώλεια, να χάσουμε την ψυχή μας. Τελειώνουμε. Όλα αυτά που αναφέραμε για τα τελώνια και την πορεία την φοβερή της ψυχής προς τον ουρανό δεν τα είπαμε, αδελφοί μου, για να τρομοκρατηθούμε και να απελπιστούμε. Αντιθέτως, τα είπαμε για να τα αποφύγουμε και να σωθούμε κάποια μέρα από αυτά, γνωρίζοντας τα εκ των προτέρων και ξέροντας τι μας περιμένει, να προετοιμαστούμε για το ταξίδι αυτό, να εξοφλήσουμε όλα τα χρέη της ψυχής μας με ειλικρινή μετάνοια και εξομολόγηση, να κάνουμε όσο μπορούμε αγαθοεργίες και να ζούμε, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, με σοφροσύνη και εγκράτεια, με δικαιοσύνη και αγάπη, με ευσέβεια και φόβο Θεού. Και να μην μας ξεγελούν οι ψεύτικες και πρόσκαιρες ειδονές και σαρκικές απολαύσεις, ούτε η απάτη του πλούτου και της δόξας. Έτσι, με την χάρη του Θεού και με τη βοήθεια της υπεραγίας Θεοτόκου, του φύλακα αγγέλου μας, που θα είναι και αυτός οπωσδήποτε δίπλα μας κατά την πορεία μας αυτή προς τον ουρανό, αλλά και των άλλων φωτοειδών αγγέλων που θα έχουμε υπερασπιστές μας, θα ξεφύγουμε από όλες τις επιθέσεις που θα δεχθούμε από τα πονηρά πνεύματα και να μεταβούμε εκεί που ευχόμαστε για όλους τους κεκοιμημένους, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως. Αμήν.